nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.net. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lemëve. Riportëritja e beslidhjes së presidentit dhe të kabinetit me aspiratët e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej. Në prag të 43 vjetorit të fitores së revolucionit islamik dhe 10 ditëshit të Fajrit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, së bashku me antarët e kabinetit qeveritar rinovuan beslidhje me idealet e themeluesit e Republikës Islamike të Iranit, duke kryer një vizitë në faltorën e shenjtë të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej. Si pas agjensisë së lajmeve IRIP, Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe antarët e kabinetit sot morën krye një vizit në faltorën e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej dhe me një kuror lulesh bëri homazhe për arkitektin e madh të revolucionit islamik të Iranit dhe ripërtëriti edhe njëherë besnikërin ndaj idealeve të Imam Khomeinit. 23 vjet më parë, më një shkurt 1979, Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, hyrë në territorin e Iranit Islamik mes pritjes entuziaste të popullit pas 15 vjet mërgimi dhe internimi. 10 ditë pas mbërritjes së Imam Khomeinit Rahmetullah Alej në Iran më 22 Bahman të vitit 1357 sipas kalendarit diellor që përkohon me 11 shkurt 1979, fitoi revolucioni i lavdishëm islamik i Iranit. Për këtë arsye, nga data 12 Bahman deri në ditën e mbërritjes së Imam Khomeinit në Iran, e deri më 22 Bahman sipas kalendarit diellor, që është dita e fitores së revolucionit islamik, është emëruar 10 ditësh i Fajrit. Dhe çdo ditë në këtë ditë zhvillohen festime të veçanta dhe ceremoni të kushtuar fitores së revolucionit islamik. Dy ministra britanik infektohen me korona pasi morën pjesë në parlament pa maskë. pas seancës së djeshme të Parlamentit Britanik në pranim të kryeministrit dhe antarëve të kabinetit. Pa maska dhe pa respektuar distancën sociale, të paktën 2 ministra u infektuan me COVID, pavarësisht se morën 3 doza të vaksinës kundër korona. Sipas agjencisë i RIP të lajmeve, sekretari i shtetit Liz Truss dhe ministri i arsimit Nadim Zahavi janë vendosur në karantinë edhe pse kanë marrë 3 doza të vaksinës kundër koronas. Në Mbretërinë e Bashkuar jepen vetëm vaksina Pfizer, AstraZeneca dhe Moderna dhe vaksina Johnson, por shumica e njerëzve në vend u jepen përgatitësisht vaksinat AstraZeneca dhe Pfizer. Dje ishte mbledhja e parë e qeverisë dhe Parlamentit Britanik pas heqjes së shumicës së kufizimit të koronas, përfshirë përdorimin e detyruar të maskave në hapësirat e brendshme publike, sipas së cilës shumica antarëve të Parlamentit veçanërisht antarët e Partisë Konservatore në pushtet refuzuan të mbani maska. Disa ekspertë kësaj faktin se një numër deputetësh janë infektuar me COVID sepse ata qëndrojnë shpesh pa maska. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka alarmuar për një sasi të madhe mbetjesh nga korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton se sasi të mëdha të mbetjeve të koronas nga spitalet kërcënojnë shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. Dorezat e disponueshme gjilpërat e hedhur dhe kompletet e testimit të përdorur nga pandemia COVID-19 janë grumbulluar duke krijuar 10,000 tonë mbetje mjekësore që rrezikojnë shëndetin e njerëzve dhe mjedisin sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Gjithashtu vlerësohet se 3.4 miliard maska një përdorimshme çdo ditë në vitin 2020 kanë shkuar në plera. Organizata Botërore e Shëndetësisë tekson më tej se këto substanca potencialisht i ekspozojnë punojësit të shëndetësisë ndaj djegjeve, plagëve nga gjilpëra dhe mikrobe patogjene. Rreziku më i madh për komunitetet e prekur është ndotja e ajrit nga djegje me meturinave në temperaturat të pamjaftueshme, gjë që mund të çojë në shlerimin e kancerogjenëve, u tha gazetarëve në gjeneral zyrtare teknike e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në një raport të publikuar, Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri thirrje për reforma dhe investime duke përfshirë reduktimin e përdorimit të ambalazheve plastike dhe përdorimin e pajisjeve të bëra nga materiale të ripërdorueshme dhe të riciklueshme. Hamasi dhe Xhihadi Islamik mirëpresin raportin e Amnesty International. Lëvizja Rezistencë Islamike Palestineze Hamas dhe Xhihadi Islamik mirëpritën raportin e Amnesty International mbi nevojën për të ndjekur penalisht zyrtarët sionistë për krimet e tyre të apartheidit kundër palestinezëve. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Hisham Kasim, kreu i medias i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas jashtë Palestinës, vlerëson përpjekjet e Amnesty International për të raportuar mbi apartheidin sionist kundër palestinezëve. Kasim ka thënë: "Ky raport përshkruan realitetin katastrofik të kombit të pushtuar palestinez dhe thekson se regjimi pushtues është një regjim apartheidi që ndjek një politikë të diskriminimit racor në territoret e pushtuara palestineze dhe në fakt skandalizon regjimin sionist që është mbështetur nga fuqitë koloniale për shumë vite." Lëvizja palestineze Xhihadi Islamik përshëndeti gjithashtu raportin në Amnesty International dhe theksojnë nevojën për një qëndrim ndërkombëtar për të dhënë fund mbështetjes për regjimin pushtues sionist. Amnesty International publikoi së fundi një raport që dënon përdorimin e apartheidit nga regjimi sionist kundër palestinezëve, duke quajtur atë një regjim brutal dhe që bën shkelje të qartë të drejtave të njeriut. Johnson kërcënoi Rusinë me sanksione, ndërsa tensionet mes Perëndimit dhe Rusisë po përshkallëzohen. Kryeministri britanik Boris Johnson po kryej një vizitë në Kiev duke kërcënuar Moskën me sanksione nëse pushton Ukrainën. Sipas kanalit televiziv BBC, Johnson në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se çdo sulm rus ndaj Ukrainës dhe ishte një katastrofë politike dhe humanitare dhe një katastrofë ushtarake për Moskën dhe botën. Kryeministri britanik kërcënoi Moskën me sanksione nëse sulmonte Ukrainën, duke thënë se Rusia duhet të tërhiqet dhe të angazhohet në diplomaci. Kryeministri britanik Johnson shtoi: "Britania dhe vendet e tjera po përgatisin një paketë sanksionesh dhe masash të tjera që do të hyjnë në fuqi kur ushtari i parrus të shkel në tokën ukrainase." Kryeministri britanik gjithashtu njoftoi se të mërkurën do të zhvillojnë bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, gjithashtu tha se bisedimet në përpasim po zhvillohen dhe se ato nuk janë të lehta. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin përmendi përgjigjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj garancive të sigurisë të kërkuara nga Rusia dhe tha: "Na u premtua se Aleanca Atlantike e Veriut NATO nuk do të avancojë asnjë pëllëm në lindje, por ata na mashtruan." Rusia Moska është mësuar të jetojë me sanksione. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka paralajmëruar se Moska mund të hakmerret nëse Rusisë vendosen sanksione. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vasili Nebenzia, ka paralajmëruar se nëse vendosen sanksione ndaj Rusisë, ato jo vetëm që nuk do të dëmtojnë Rusinë, por gjithashtu do të provokojnë një reagim të ashpër nga Moska. Moska ka mësuar të jetojë me sanksione. Nëse ata vendosin sanksione ndaj Rusisë, nuk do të jetë vetëm Rusia ajo që do të vuajë, tha i dërguari rus. Perëndimin dhe Shtetet Bashkuara kanë kërcënuar se do vendosin sanksione ekonomike ndaj Moskës, duke pretenduar një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës. Ministria e Jashtme britanike në një deklaratë tha se sanksionet kundër Rusisë do të jenë gati deri më 10 shkurt. Marrëdhëniet Rusi-Ukrainë kanë qenë të tensionuara që nga viti 2014 gjatë aneksimit të Krimes në Rusi. Vendosja e 10,000 trupave ruse në kufit e Ukrainës ka ngritur shqetësime në Kiev dhe në vende perëndimore për një pushtim të mundshëm të Ukrainës nga Moska, por Rusia ka mohuar vazhdimisht këtë gjë. Prokuroria posaçme kërkon 12 vite për Tahirin. Prokuroria posaçme kërkon 12 vite për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, por ai përfiton gjykim të shkurtuar deri në 8 vite. Ditën e sotme zhvillohen seancat e radhës për këtë çështje në gjykatën e posaçme. Më 20 shtator 2019 gjykata e krimit të rënda shpalli fajtor ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës, duke dënuar atë me 5 vite. Heqje lërie dënimi pezulluar nga gjykata për të konvertuar në 3 vite shërbim prove. Ish-ministri gjithashtu akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike në bashkëpunim me reformën e grupit të strukturuar kriminal kryer në vepra penale, në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, por ato u rrëzuan nga gjykata. Në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krim organizuar, ish-ministri Tahiri kërkon të shpallet pafaqshëm, kurse prokuroria pretendon dënim për trafik droge. Rikthehen rreshtit e dendurat të dëborës rrugët që kalohen vetëm me zinxhir. Dita e parë e muajit shkurt ka nisur me rreshtit të dendurat të dëborës në mbar vendin. Rreshtit kanë nisur në orët e para të mëngjesit dhe trashëgimia. Trashësia në qytetin e Peshkovisë ka arritur në 10 cm, ndërsa në zonat e thellë deri në 30 cm. Rrugët nacionale janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Rruga e Arbrit nga Peshkovia deri në Klos, kalimi bëhet me zinxhir, ndërsa bypassin e qafën e Murrizit është i bllokuar. Në qarkun Kosh gjatë natës ka pasur rreshtje dëbore në akset nacionale dhe turistike Kosh-Voskopoj. Nuk ka probleme me qarkullimin. Policia rrugore apelon drejtuesit të mos qarkullojnë pa goma dimrore dhe të jenë të pajisur me mjetet antirrëshqitëse. Presidentja Osmani fajson ish-kryeministrin për marrëveshje të dëmshme. Ish-kryeministri i Kosovës ka nënshkruar marrëveshje të dëmshme, të cilat asociacionit të komunës serbe i kanë dhënë kompetenca ekzekutive, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Osmani, duke folur në prag të takimit që do të ketë me të treguarin posaçëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, tha se propozimi për të cilat po përflitet për autonomi të zgjeruar apo asociacion të komunës serbe me kompetenca të ekzekutive nuk janë prezantuar institucionit të Kosovës. Unë duhet të qartësoj qysh tani se propozimin për të cilat po përflitet për kinse autonomi të zgjeruar apo ndonjë lloj asociacioni me kompetenca ekzekutive asnjëherë nuk janë prezantuar palason pra institucionit të Republikës së Kosovës, ka deklaruar presidenti Osmani. Ajo që është problemi i madh është se kanë qenë përfaqësues të Republikës së Kosovës ata që kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme, të cilat asociacionit të komunës serbe i kanë dhënë kompetenca ekzekutive. Pra duhet të themi njërët e të që është, sepse është e zezën e të bardhën, është letër në shkurën nga ish-kryeministri të Kosovës, dhe përgjegjësia duhet të merret si e tillë, u shpreh ajo. Opozita e Kosovës kritikon qeverinë për menaxhimin e pandemisë. Opozita në Kosovë ka akuzuar qeverinë se nuk ka ditur të menaxhojë situatën me pandeminë. Gjatë seancës së jashtëzakonshme lidhur me situatën me COVID-19 në Kosovë, deputetët opozitarë kanë kritikuar qeverinë dhe edhe për masat e fundit kundër përhapjes së koronavirusit. Kryeministri Albin Kurti ka arsyetuar vendimin e rreptësimit të masave anti-COVID dhe tha se ato nuk janë ekstreme. Masat anti-Covid që kemi marrë në Kosovë nuk kanë rënë nga qielli përkundësi. Ato kanë qenë rezultati një procesi të kujdesshëm ndërinstitucional, duke filluar me rekomandimet e profesionistëve shëndetësor në Komisionin Këshilldhënës për masat anti-Covid, duke pasur nga shqyrtimi i këtyre masave nga përfaqësuesit e institucioneve kyçe për menaxhimin e pandemisë në Komitetin për Koordinim dhe Vlerësim lidhur me COVID-19, tha kryeministri Kurti. A i tha se rritja rasteve është pashmangshme pavarësisht masave, por qëllimi është të arritë nga dalësimi i rasteve të reja. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zema, i akuzoi qeverinë e Kosovës për paaftësi në menaxhimin e situatës me COVID-19. Afër 30.000 raste me COVID-19 vetëm gjatë këtij muaji, ky është rezultati i menaxhimit online të pandemisë, është rezultat i qeverisë së paaftë e cila nxjerr masa jo adekuate. Qeveria po neglizhon testimet masive e vaksinimin masiv dhe kujdesin në shkolla, tha Zemaj. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës tha se është shqetësimi i madh që qeveria e Kosovës nuk po shqetësohet për situatën rënduar me COVID-19. Kjo qeveri ka bërë dy gabime themelore në menaxhimin e pandemisë, ose ka hezituar për të lezuar situatën për ta injoruar atë, ose ka lezuar situatën gabimisht. Nuk hezitoj, kur hezitojnë të lezojnë, ata hezitojnë të veprojnë në kohë, kur lezojnë gabimisht veprojnë jo me plan, por me impuls, ka thënë Kresniqi. Vetëm të mërkurën Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi se 4.397 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Për shkak të rritjes së rasteve pozitive, qeveria vendosi masat kundër COVID-19, të cilët kanë hyrë në fuqi prej 22 janarit. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë avion luftarak të gjeneratës së pesë amerikane dërgohen në rajon me pretekstin e mbështetjes së Emiratëve të Bashkuara Arabe. Në një bisedë me princin e kurorës e Emiratëve të Bashkuara Arabe, sekretari amerikan i mbrojtjes njoftoi vendimin e Washingtonit për të dërguar avion luftarak të gjeneratës së 5 në rajon për të ndihmuar Emiratët e Bashkuara Arabe me pretekstin e përballjes së kërcënimeve. Sipas agjencisë së në telefon, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin të marrë të folën në telefon me princin e kurorës Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Në këtë intervistë, Austin shqyrtoi masat të ndryshme të Departamentit të Mbrojtjes të Shtetit të Bashkuar për të mbështetur Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfshirë inteligjencën, bashkëpunimin e mbrojtjes aerore dhe ankorimin e destroyerit USS Cole në Abu Dhabi. Sekretari i Mbrojtjes një informoi gjithashtu princin e kurorës së Emiratet e Bashkuara Arabe për vendimin e tij për të dërguar avion luftarak të gjeneratës së 5 për të ndihmuar Emiratet e Bashkuara Arabe të përballen me kërcënimet aktuale. Në bisedë, sekretari i mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës dënoi sulmet e fundit nga Ansarullah Jemenit në Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe kërcënime paraqitur kundër forcave të SHBA-s dhe Emiratet e Bashkuara Arabe të stacionuar në bazën aerore Zafra dhe Uzotua për angazhimin e partnerisë strategjik Amerikë-Emiratet e Bashkuara Arabe. Më herë, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm saudi premtoi se do të sigurojë pajisje ushtarakëve partnerëve të Washingtonit në Gjirin Persik. Si pas medjave jemenase, Emiratet e Bashkuara Arabe së fundi kanë intensifikuar sulmet e tyre ndaj Jemenit, duke dërguar trupa në komandën e saj të quajtur Batalione Amalka, të përbërë nga grupe selefiste, takfiriste dhe ISIS për të sulmuar provincën Shabwa. Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu kanë intensifikuar agresionet e tyre duke transferuar armë dhe pajisje ushtarake përmes rrugëve territoriale të Jemenit tek milicitë e veta. Një shpërthim bombe pranë sistemeve të Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe një tjetër shpërthim në aeroportin ndërkombëtar të Abu Dhabit kanë vrarë të paktën 3 persona. Pas sulme me raketa dhe dron nga ushtria Jemenas dhe Komiteti Popullor në përgjigje të pushtimit të Emiratet të Bashkuara Arabe, janë vrarë dhe plagosur disa persona. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve Bashkuara, Emiratet Bashkuara dhe disa vende të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak të Jemenit dhe një rrethim toksor dhjetor të ajror që nga marsi 2015. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe aleatës në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur me qindra mijëra jemenës dhe ka shpendosur 4 milion të tjerë. Koalicioni është përbërë gradualisht për shkak të humbjeve të gjera përba forca popullore të Jemenit dhe tani vetëm Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe bashkë me Shtetet e Bashkuara po luftojnë kundër popullit jemenës. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar njërit ndër qyteteve më të vjetër të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Kermanshah, qyteti kreativ i botës në ushqime. Qyteti kreativ është koncept shumë i zhvilluar dhe në formimin e rjetit të qyteteve kreative të UNESCO-s me shkurtesën UCCN. Tanimë është ndëruar dhe në një lëvizje botërore. Në këtë ide, qytetet përveçse duhet të kenë punë dhe drejtësi sociale, duhet të jenë dhe kreative dhe kjo ka kuptimin që të zotohen për formimin e kreativitetit në mesin e qytetarve dhe të krijojnë kushte dhe eksperienca të kënaqshme për qytetarët. Rrjeti i qyteteve kreative është krijuar nga organizata UNESCO në vitin 2004 dhe aktualisht mbi 180 qytete anë mbam botës janë antare të këtij rrjeti. Qëllimi i këtij rrjeti është forcimi i bashkëpunimeve ndërkombëtare mes qyteteve anëtare me qëllim të investimeve në fushën e kreativitetit. Sipas pikpamjes së UNESCO-s, kreativiteti është drejtimi i zhvillimit të qëndrueshëm urban, pjesëmarrja shoqërore dhe gjallëria kulturore. Qyteti Rasht, qendër e provincës Gilan, gjithashtu në vitin 2015 ishte zgjedhur qyteti i kreativitetit për njohjen e ushqimeve nga ana e rrjetit të qyteteve kreative. Një titull ky i cili ka parasysh lloj-llojshmërinë ushqimore, të Gilanit. Arsyeja për zgjedhjen e qytetit Rasht si qyteti kreativ për njohjen e ushqimeve është ekzistenca e 220 ushqimeve popullore të këtij rajoni, lloj-llojshmëria e ushqimit dhe produktet ushqimore popullore të këtij rajoni, si dhe procesi i prodhimit të ushqimit popullor dhe vendor në bazë të shëndetit nga fusha bujësore deri në tryez. Së fundmi, selia e organizatës UNESCO në Paris ka zgjedhur 49 qytete të botës si qytete kreative të ushqimit dhe qyteti Kermanshah i Iranit është futur në këtë listë UNESCO-s. Provinca Kermanshah ka rreth 80 lloje të ushqimit, 11 lloje buke, 20 lloje të ëmbërsirave dhe të ushqimeve të veçanta mes dy racioneve, ka një potencial shumë të lartë në fushën e ushqimit dhe për shumë vite mirëpret dashamirësit të ushqimit nga i gjithë Irani dhe anë mbam bota. Kuzhina dhe gatimi në çdo shoqëri në përputhje me natyrën kulturore, regionale dhe klimatike, si dhe me përshtatshmëri me sistemet e jetesës së njerëzve të asaj shoqërie, përmban një varg aftësish teknike dhe artistike, që duke praktikuar në çdo veprim ato aftësi në proces të organizuar, përpunohen dhe përgatiten lëndët e paraushqimore në të cilat ekzistojnë qasje për gatim dhe për prodhimin e ushqimit. Gatimin e kanë konsideruar si karakteristik e cila e dallon njeriun inteligjent nga kafshët e tjera. Claude Lévi-Strauss, antropolog francez, në veprën e tij të njohur me titull The Raw and the Cooked, beson se gatimi ose zjerja ushqimeve, duke paraqitur procesin e tranzicionit nga natyra në kulturë, edhe është prezantues i gjendjes së kushteve të njerëzit me të gjitha karakteristikat e kësaj qenie njerëzore. Në të kaluarën, shoqëritë të cilët gëzonin një ekonomi bujësore të nivelit të mirë dhe prodhonin shumë lëndë ushqimore nga prodhimet bujësore dhe të kafshëve, kishin një kulturë më të zhvilluar të kuzhinës dhe të lloj-llojshmërisë madhe në artin dhe teknikën e gatimit, prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimeve. Për shembull, një prej shoqërive e cila ka një larmi shumë të madhe dhe shije të ndryshme ushqimore në nivel shumë të lartë dhe ka një shkollë të kuzhinës së vet në botë është vendi i quajtur Iran. Receta e gatimit dhe metodat e përgatitjes së llojeve të ndryshme të lëndëve të para dhe zjerja e këtyre ushqimeve, të cilat janë të shumëllojshme dhe të ndryshme iraniane, që janë theksuar në veprat Karname dhe Made Hayat, të mbetura nga periudha e dinastisë Safavite, tregojnë qartë eksperiencën e gjatë në artin dhe në teknikën e komplikuar dhe të bukur të kuzhinës dhe të gatimit në Iran. Najaf Daryabandi, shkrimtar dhe përkthyesi ndjer iranian, në librin e tij të çmuar që e ka shkruar në lidhje me kuzhinën dhe ushqimet e lloj-llojshme iraniane, shkruan: "Në kuzhinën iraniane është fshehur një sekret dhe një fshehtësi që buron nga kultura persiane, që i ka dhënë karakteristika të veçanta vetë ekzistencës së saj dhe e ka bërë atë të famshme në të gjithë botën. Kuzhina iraniane, ashtu sikurse tapeti, arkitektura, gnosticizmi dhe letërsia perse, mund të konsiderohet një art shumë i zhvilluar, dhe ashtu si tapeti i punuar me dorë, edhe kuzhina është rezultati i pakontestueshëm i punës së duarve të femrave iraniane. Ky art, si një burim i pashtershëm dhe gjallërues, ka ushqyer dhe furnizuar një sferë të gjerë të artit të kuzhinës jashtë kufijve të Iranit dhe në mesin e popujve musliman dhe të subkontinentit indian. Ajo është ndërruar në formën e shkallës am të kuzhinës dhe në përmjet rrugës e kulturës së Spanjës dhe Italisë, ka depërtuar edhe në kulturën e të gjithë Europës jugore.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Provinca Kermanshah, duke pasur popullat originale, fisnike, bujare dhe shumë mikprice, si dhe një sipërfaqe të gjerë të territorit gjeografik, si dhe duke pasur një larmi të madhe të dialekteve gjuhësore dhe të folura të shumta lokale, konsiderohet një prej qendrave me rëndësi të madhe në fushën e turizmit. Ekzistenca e 2600 fshatrave të bukura që janë të banuara, ekzistenca e klimës së larmishme dhe katërstinore, si dhe atraksionet natyrore si bjeshkët e larta dhe malet dhe lumenjt, të gjitha këto e kanë shndruar këtë rajon të Iranit në një parajsë të bukur për dashamirësit e turizmit natyror nga e gjithë bota. Historia, kultura dhe arti i Kermanshahut dhe pozita e këtij vendi në fushën e kulturës dhe të civilizimit iranian ka rëndësi të pamohueshme për turistët, të cilët e zgjedhin Iranin si destinacion të udhëtimit turistik të tyre. Provinca Kermanshah, me 2200 vepra të regjistruara në nivel kombëtar dhe me regjistrimin në nivel botëror të monumenteve antike dhe historike si kompleksi Bistun, si dhe me kushtet klimatike të ndryshme, është një margaritar i shkëlqyeshëm në perëndim të Iranit. Për shkak të larmisë së madhe klimatike dhe historisë së lashtë të civilizimit të këtë rajon, kultura e ushqimeve dhe kuzhinës së popullatës së Kermanshahut ka një larmi shumë të madhe dhe përfshin ushqime dhe ëmbëlsirat e lloj-llojshme: bezhi, buka me yndyrë e Kermanshahut, buka me sheqer, buka e orizit, buka me hurma, ëmbëlsira kak dhe vaj i Kermanshahut janë vetëm disa nga produktet e kuzhinës dhe të gatimit tradicional dhe popullor të këtij rajoni që kanë famë botërore. Ushqime të tilla si çorba tarhine, çorba abasali, çorba me patëllxhan, gjellrat me bamje të grira, kangar, rivas, bamje, kebabi i brirve, sip polo, op gushti Kermanshahut, op gusht e baghi dhe me dhjetra ushqime të tjera të shijshme dhe kreative që gatuhen dhe zihen nga popullata e kësaj province janë për atraksioneve të kulturës së ushqimit të popullatës së Kermanshahut që kanë tërhequr vëmendjen e ekspertëve dhe turistëve të ndryshëm. Për të njohur më shumë me disa nga këto ushqime, në vazhdim shkurtimisht, do të flasim për lëndët e para dhe mënyrën e përgatitjes së disa prej këtyre ushqimeve. Kak është një ëmbëlsirë shumë e shijshme, me shije nga njyese të kanellës, e cila është e vjetër mbi 100 vjet. Gatuhet me petë shumë të holla brumi dhe lëndët përbërëse të saj janë mjeli grurit, sheqeri ose sheqeri pluhur, vezët, kanella, vaji, kardamom dhe ujë. Ata të cilët për herë të parë përballen me këtë ëmbëlsirë mund të shikojnë si sfidë ngrënien e kësaj ëmbëlsire për shkak të ekzistencës së petave të thata dhe pluhurit mes petave. Çorba abasali është një tjetër gjell që zihet me lëndët përbërëse si qiqëra, thjerzat, fasulet, jeshillëqet aromatike, pure gruri, mishi, erza të ndryshme dhe vaj kermanshahu, që nga aspekti shijes është e pashembull dhe unike. Thuhet se 100 vite më parë një person me emrin Abasali e zgjente dhe e përgatiste këtë lloj çorbe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për iftar dhe e shpërndante për njerëzit në përxhamit të këtij qyteti. Që nga ajo kohë, kjo gjell është njohur me emrin çorba tarhine. Jo vetëm që është një ushqim i shijshëm, por kjo gjell shërben edhe si lëndë medicinale për kurimin e sëmundjeve të tilla si gripi dhe ftoje të ndryshme. Dy lëndët kryesore të këtij ushqimi janë gruri dhe ajrani, që janë përgatitur së bashku. Lëndët e para të tjera të këtij ushqimi janë spinaqi i grirë, bizelia e tharë, endar, thjerzat, qepët dhe lëngu i pulës. Një prej bimve që mbin dhe zhvillohet në stinën e pranverës është bima gjethe gjatë, falsaria vulgaris, që ka karakteristika të shumta medicinale. Bima gjethe gjatë gjithnjë ka një rol të rëndësishëm në sofrën e popullatës së Kermanshahut dhe me të gatuhen gjellra të ndryshme dhe efekte shumë të mira për mënjanimin e infeksioneve në zorë dhe në sistemin tretës. Kjo gjell quhet kuku pagaze dhe më pak mund të vëret në për restorante, ndërsa gatuhet me lëndë të tilla si hudhër, qep, erza dhe vez. Horesh e helal është një gjell shumë e shishme dhe originale Kermanshahut që gatuhet me vaj Kermanshahu, bamje të grira në formë drapri, salcë domatesh, lëngë të distiluar të luleve, mish deleje, berberi dhe lloje të ndryshme të erzave. Një çështje e rëndësishme në lidhje me këtë gjell është kjo që mishi i përdorur në këtë gjell duhet të jetë i prerë me copëza të vogla dhe në gatimin e kësaj gjelle duhet përdorur qepa e kuqe sepse qepa e bardhë i jep shije të ëmbël ushqimit. Në shumicën e ceremonive dhe gostive të popullatës së këtij rajoni, kjo gjell shërbehet me pilaf orizi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Buka e orizit është një lloj ëmbëlsire popullore dhe konsiderohet si një prej survenireve më të njohura të provincës Kermanshah që gatuhet me miell orizi, miell gruri, sheqer, vez, lëng të distiluar të luleve dhe vaj Kermanshahu. Ëmbëlsira e bukës orizit, që quhet Nane Berenxhi, është e vjetër rreth 150 vjet. Kermanshahu, pasi që ndodhet në rrugën e Mandafshit dhe në rrugën drejt Qerbelas, udhëtar dhe vizitor të shumë shkonin në këtë qytet dhe banorët e këtij qyteti me kohë kanë menduar për gatimin e një lloji të bukës e cila do të kishte edhe qëndrueshmëri më të gjatë edhe cilësi më të shumta ushqimore. Në këtë mënyrë është krijuar kjo lloj ëmbëlsire e shijshme, madje kjo ëmbëlsirë është regjistruar edhe si një vepër jo materiale në trashëgimin kombëtare. Nuk mund të flitet për Kermanshahun dhe të mos flitet për mishin e pjekur në zgar dande kebab. Lëndët kryesore të dande kebab janë mishi i kofshës së parë të deles, fileto mishi dele dhe mishi shpatullës. Mishi pasi të pritet, grihet në mënyrë të duhur dhe pastaj shtrihet në katër shufra metali. Pastaj i shtohet qepa dhe kripa. Një çështje më e rëndësishme është kjo, që mishi për përgatitjen e këtij lloji kebapi pas prerjes së kafshës duhet të qëndrojë në frigorifer për 24 orë dhe pastaj të bëhet kebap në mënyrë që të mos forcohet. Përgatitja e këtij ushqimi kërkon aftësi të lartë edhe për ta pjekur këtë kebap duke përdorur vetëm thëngjill. Lënda ushqimore që përdoret për ushqimet e gatuara në qytetin Kermanshah është vaj apo yndyra e Kermanshahut. Ky është gjalpi që prodhohet nga qumshti i lopës dhe i delës. Zakonisht qumshti ose kosi tundet dhe nga ai prodhohet gjalpi. Prandaj, gjalpi i tundur e vendosur në tenxhere të mëdha dhe me temperaturë të ulët e shkrin këtë gjalp. Pas shkrirjes dhe kullimit të lëndëve shtesë, ajo që mbetet është yndyrë ose dhjami i kafshëve. Yndyra që prodhohet nga qumshti i deleve ka ngjyrë pak në të bardhë, ndërsa ngjyra e gjalpit të prodhuar nga qumshti i lopës është ngjyrë pak më të verdhë. Gjalpi që prodhohet në stinën e pranverës ka shije dhe aromë më të mirë, për shkak se kafshët në stinën e pranverës kanë kullota më të mira për të ushqyer. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u aldi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, më dëgjofshim.
Miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni të njiheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Të njohim Islamin. Në vazhdim do të flasim rreth temës për njohjen e Zotit dhe besimin në Zotin një si parimin më të rëndësishëm të besimit të fesë islame dhe do të trajtojmë edhe rrugët për njohjen e Zotit. Gjithë mendimtarët, si ata materialist dhe ata fetar, pajtohen në këtë çështje, se bota ka një shkak të parë apo fillestar që ekzistenca e tij rrjedh nga ai vetë. Mirëpo filozofët materialist shkakun e parë konsiderojnë materien, ndërsa filozofët besimtar shkakun e parë konsiderojnë Zotin. Ekzistenca e shkakut të parë ose siç quhet në terminologjinë fetare, ezeli, është për arsye se vargu i shkaqeve dhe pasojave nuk mund të shkojë deri në pafundësi. Prandaj në vazhdim arrijmë deri në një ekzistencë e cila vetë është shkaku kryesor dhe ajo ekzistencë nuk është pasojë ndonjë shkaku tjetër. Do të thotë se ekzistenca e tij buron nga vetë ai dhe natyrisht ajo ekzistencë gjithnjë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë përgjithmonë. Në filozofi kjo çështje quhet vargu i humbur i shkaqeve, që do të thotë se është e pamundur të ekzistojë një varg i shkaqeve deri në pafundësi. Arsye e të qenurit i humbur ose i pavlerë i këtij vargu të shkaqeve, gjithashtu është e qartë për arsye se çdo pasojë fund e krye ka nevojë për një shkak dhe vetë ajo pasojë pa atë shkak nuk është asgjë. Nëse do të lëmë një anë pafundësinë e nevojës, a do të shndrohet ajo në një pasojë pa nevojë? Përgjigjja është jo. Nëse do të lëmë më njanë pa fundësinë asgjëje, a do të shndrohet në diçka ajo? Nëse do të radhisim zero të pa fund me njëra pas tjetrës, a mund të shndrohen në numër ato zero?
Prandaj, vargu apo zinxhiri i shkakut dhe pasojës, derisa të mos jeti mbështetur për një shkak të parë apo fillestar, ai zinxhir nuk krijohet fare. Në këtë mënyrë arrim deri në një pikë e cila vetë është shkaku kryesor i të gjithë fenomeneve dhe nuk është pasojë asnjë shkaku tjetër. Si rezultat, nuk mund të thuhet se besimi në ekzistencën e një shkaku pa fillimin e parë është pikë e përbashkët mes shkollave fetare dhe materialiste. Mirëpo mosmarrveshja mes këtyre dy shkollave është kjo, që shkaku kryesor apo se don arsye, dituri dhe vetëdije, apo nuk i ka këta element. Materialistët e mohojnë ekzistencën e arsyes dhe vetëdijes, e ndërkohë besimtarët në Zot besojnë se shkaku apo burimi i parë i botës së ekzistencës ka dituri dhe urtësi, si dhe arsye të pafundme. Pas këtij shpjegimi shkurtimisht do të vazhdojmë të diskutojmë se si mund të njihet burimi i ekzistencës dhe krijuesi i pashoq. Zotin e madhëruar ekzistojnë rrugë të ndryshme për të cilat është folur gjëre gjatë në tekstet dhe burimet fetare dhe veprat përkatëse me çështjen e besimit. Disa njerëz e njohin Zotin e tyre nëpërmjet rrugëve shumë të lehta dhe të thjeshta dhe manifestojnë robërinë e tyre para Zotit. Mirpo disa njerëz përballen me shumë dilema të ndryshme në këtë drejtim, prandaj duhet të arrijnë në qëllimin e tyre nëpërmjet rrugëve me argumenta dhe themele të forta. Megjithëse njerëzit në përgjithësi kanë një pikë të përbashkët, dhe ajo është kjo, që ata në bazë të natyrës qenësore e njohin Zotin dhe anojnë drejt tij. Kjo çështje përgjatë gjithë historisë është paraqitur dhe trajtuar në mënyra të ndryshme, dhe gjithashtu është shoqëruar me batica dhe zbatica të shumta. Edhe pse nganjëherë kjo njohje është neglizhuar ose është devijuar, mirëpo animi drejt Zotit kur nuk është shuar tek lloji i njerëzit. Njerëzit që kërkojnë Zotin mund të krahasohen me njerëzit e etur, të cilët në një shkretë të tirë të nxehtë të thatë janë në kërkim të një burimi për të shuar etjen. Ata kur arrin tek burimi dhe gjejnë ujë të freskët dhe të pastër, përjetojnë një kënaqësi dhe gëzim të papërshkruar. Ata janë të gëzuar me gjetjen e burimit të botës së ekzistencës dhe mahniten me madhështin dhe bukurin e ti. Rruga e parë dhe ndoshta rruga më e thjesht për njohjen e Zotit është studimi në sistemin e ekzistencës. Për këtë qëllim duhet të vështrohen me vëmendje gjallësat dhe fenomenet e ndryshme të botës, duke parë se në fytyrën e krijesave a ekziston të një shenjë krijuesit apo jo. Rruga për njohjen e Zotit është mendimi dhe reflektimi në shenjat dhe argumentat e Zotit në botën e ekzistencës, ose siç thot Kurani i shenjtë, të menduarit në argumentet hyjnore. Thuajse secili prej fenomeneve të botës në tokë, në qiell dhe në qenien e njerëzit përmban në vetvete një shenjë nga Zoti. Prandaj këto shenja tërheqin zemrën e njerëzit drejt qendrës së ekzistencës, e cila është e pranishme gjithnjë dhe në çdo vend.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë krijimin e krijesave dhe të gjithë botës së ekzistencës e konsideron shenja dhe argumenta të Zotit dhe i fton njerëzit të vështrojnë fenomenet e krijimit e të mendojnë në ato fenomene e të kuptojnë ekzistencën e krijuesit. Ayatollah Mekarem Shirazi, komentuesi i Kuranit të shenjtë në lidhje me këtë çështje, shkruan: rruga e parë për njohjen e Zotit është studimi dhe sistemimi i ekzistencës. Për këtë qëllim duhet parë gjallësat dhe fenomenet e ndryshme të botës dhe të shihet se në fytyrën e tyre a ekziston gjurmë të mendjes dhe arsyes, se shkaku i parë apo nuk ekziston gjurmë të tij. Struktura e syrit të njeriut dhe mënyra se si është vendosur thirrza e syrit në rrjetet e perdeve të ndryshme të tij, a nuk dëshmojnë këtë fakt si ndërtuesi i syrit, është i informuar plotësisht me ligjet e fizikës përkatëse, me reflektimin e dritës, thjerëzave dhe pasqyrave. Elementet përbërës në gjakun e njeriu, si metalet e shumë lëndë të tjera, janë vendosur në mas dhe relacionet të llogaritura dhe të caktuara mirë. Edhe ndryshimi më i vogël në këto relacione shkakton prishjen e të gjithë sistemeve jetike të njeriu. Prandaj pikërisht ky fakt, a nuk dëshmon këtë të vërtet, se ndërtuesi i trupit të njeriu ka qenë plotësisht i vetëdijshëm dhe i informuar për elementet përbërës të gjakut dhe karakteristikat e secilit prej metaleve dhe lëndëve të tjera? Strukturat e qelizave të njeriu, kafshës dhe bimëve, me gjitha të gjëndje të komplikuar dhe enigmatike, por njëkohësisht shumë të bukur dhe të sakt, tregon këtë të vërtet, se këto qeliza janë krijuar nga një autor i cili është i informuar plotësisht në lidhje me të gjithë ligjet përkatëse, me filozofinë njerëzore, shtazore dhe bimore. Sistemi dielor dhe relacionet e veçanta që ekzistojnë mes sasisë, distancës dhe shpejtësisë së lëvizjes së secilit nga planetet e këtij sistemi dielor tregon krijuesit e këtij sistemi është i informuar plotësisht për të gjithë detajet e ligjit të gravitacionit dhe efektit të lëvizjes rrotulluese në krijimin e forcës për ikje nga qendra dhe të ngjajshme me të. Kështu që një prej krijesave të kësaj bote, nga grimzat më të vogla e deri tek galaktikat më të mëdha, është përdorur në rend dhe precizitet mahnitës dhe dëshmon në mënyrë të qartë se burimi i parë është i informuar plotësisht për të gjithë këto ligje dhe sisteme. Çdo kund ku vërehet një sistem, patjetër se dëshmon dhe ekzistencën e krijuesit atij sistemi. Sipas mendimit të shkencëtarëve, në të gjithë krijesat e botës së ekzistencës, sundon një sistem dhe rend shumë i çuditshëm. Çdo sistem i qëllimt është argument i një rendi që ka qëllim të caktuar. Sistemet të tilla vërehen anë mbam botës dhe të gjithë së bashku e përbëjnë një sistem të përgjithshëm që ka krijuar një krijues i urtë dhe gjithnjë e administron atë. Mbështetja në teorinë e rastësisë verbale për të arsyetuar shkakun e krijimit të sistemit ekzistues në botë me të gjitha ato enigma dhe urtësi është një besim i plot dhe i pa bazë, dhe asnjë mendje e shëndosh nuk mund ta pranojë atë. Në trupin e njeriu gjithashtu vërehen veprat më të çuditshme të një urtësie të veçantë. Të mendojmë pak për strukturën e qenies së njeriu. Pjesët përbërëse të trupit të njeriu janë të përcaktuara në bazë të një programi preciz dhe secila prej tyre është vendosur në një vend të veçantë. Secila qelizë e trupit në vetvete është një sistem i vogël me qëllim të caktuar dhe një grumbull i qelizave përbën një pjesë të trupit e cila gjithashtu është sistem më i madh. Një grumbull i sistemeve të ndryshme përbën sistemin e përgjithshëm të trupit, që ka qëllim të caktuar. Mirë po puna nuk përfundon këtu, sepse një varkë sistemesh të panumërta nga krijesa të gjalla dhe jo të gjalla përbëjnë një sistem shumë të madh, i cili quhet bota e natyrës, që është në një administrim dhe drejtim të urtë dhe të unifikuar. Me të vërtetë, kush po e drejton dhe rregullon këtë sistem të çuditshëm, që me mira shkencëtar për gjatë shumë shekujve ende nuk kanë arritur të kuptojnë shumë prej enigmave dhe sekreteve të tij? Shembuj të ngjajshëm ka shumë në botën e ekzistencës. Të shikojmë qumshtin e gjirit të nënës pas lindjes së fëmijës. Të shohim jetën e bletëve. Ato çdo ditë në mëngjes dalin nga koshëria e pasi kalojnë një rrugë të gjatë dhe ushqehen me lulet me aromë, në mbrëmje kthehen në koshëre pa e humbur as pak rrugën e tyre. Përveç kësaj, edhe koshëria e bletëve është ndërtuar në atë mënyrë që në mes saj ekziston një korridor dhe në të dy anët e këtij korridori ndodhen shtëpitë e bletëve. Distanca mes këtyre shtëpive është saktësisht 11 mm dhe kjo distancë nuk ka ndryshuar kurrë gjatë historisë. Nga aspekti shkencor, është vërtetuar se nëse nuk do të ekzistonte kjo distancë precize ose nuk do të prodhoi mjalti, apo bletët nuk do të mund të vazhdonin jetën e tyre. Është e natyrshme që sa më shumë të përparoj shkenca, do të zbulohen më shumë sekrete dhe urtësi rreth krijimit. Këto dhe fenomene të tjera të ngjajshme dëshmojnë dhe vërtetojnë se për këto vepra të sistemuara ekziston një krijues, një sistemues i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Dhe ky është ekzistenca supreme që ne e quajmë Zot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.